Poslušate Radio Ognjišče, ob zadnjem znaku bo ura 18. Mozaik dneva na Radio Ognjišče. Dobar večer, z vami sem Slavi Košir.
V mozaiku dneva boste slišali.
Kdo in zakaj bo zahteval odvzem Nobelove nagrade za literaturo Petru Handkeju? Jutri pri svetem Jožefu v Ljubljani vse slovensko srečanje ločenih. Za pilote Adrije na trgu dela veliko zanimanje, kaj pa želijo oni? Vreme, jutri bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Združenje Matere Srebrenice namerava na odbor za literaturo Švedske akademije nasloviti pismo zahtevo, naj se letošnjemu Nobelovcu za književnost Petru Handkeju nagrada oduzame. Skrajno sporni sta njegova naklonjenost in podpora Slobodanu Miloševiću, poroča srbska tiskovna agencija Tanjuk. Handke je leta 1996 spisal reportažo o svojem potovanju v Srbijo. O pokolu v Srebrenici je dejal, da tuji mediji v želi, da bi vojno približali svojim strankam, Srbe neprestano slikajo kot zlikovce in muslimane kot klasične pozitivce. Oče in mati po ločitvi je naslov vseslovenskega srečanja ločenih, ki bo potekalo jutri pri svetem Jožefu v Ljubljani. Ob 9.30 bo škof Andrej Glavan daroval sveto mašo. Sledili bodo predavanje patra Kristjana Gostečnika in pogovorne delavnice.
Ločitev izredno boli in ločeni šele takrat zares ugotovijo, koliko njih čustev jim ta težek dogodek prebudi. Od šoka, zanikanja, jeze, besa, občutka krivde, žalosti, strahu, osamljenosti in tudi včasih kakšnega občutka, da so stigmatizirani in ločeni.
Je povedala družinska in zakonska terapevtka Alenka Lanc, ki bo na jutrišnjem srečanju ločenih v cerkvi sodelovala na okrogli mizi. Koprsko okrožno sodišče je nekdanjo vzgojiteljico vrtca v Hrvatinih Franko Kovačič spoznalo za krivo kaznivega dejanja nasilništva, oprostilo pa jo je očitanih surovih ravnanj z otroki. Izreklo je pogojno kazen enega leta zapora s preizkusno dobo 3 let. Ker obtoženka ni pokazala potrebne kritičnosti do svojih ravnanj, je sodišče izreklo tudi prepoved opravljanja poklica vzgojiteljice. Sodba še ni pravnomočna.
Mozaik dneva.
Potem, ko je okrožno sodišče v Kranju 2. oktobra začelo stečaj letalskega prevoznika Adria Airways, je brez dela ostalo 523 ljudi, med njimi tudi piloti. Zanje sicer na trgu delovne sile vlada veliko zanimanje, a stvar odločitve je, v kateri državi in pod kakšnimi pogoji želijo delati v prihodnje. Najraje bi ostali pri nacionalnem prevozniku, če bi le država našla zanj posluh. Z enim od pilotov se je pogovarjala Tanja Dominko.
Na telefonski zvezi pozdravljam pilota Primoža Jovanoviča. Lep pozdrav.
Dobar dan, sem poslušalcem in vam.
Okrožno sodišče v Kranju je v začetku oktobra začelo stečaj letalskega prevoznika. Kar nekaj ljudi je tako ostalo na cesti. Kako bo z vašo usodo?
Z usodo pilotov se nekako ne bojim, ker mi imamo ta luksus, da se lahko najdemo relativno hitro zaposlitve in v Evropi in po svetu. Bolj ne skrbi za ostale zaposlene, ki so svojo kariero, življenja in duše pustili v tem podjetju. Vendar upam, da bo tudi za njih se najdo en košček pod tem nebom, da bo lahko zaživeli normalno ali v nekem novem podjetju ali pa v neki drugi karieri.
Kakšen pa je delež teh ostalih zaposlenih in za kakšne profile gre?
Se pravi, pilote je nekje okrog 160, 170 točne številke, ne vem, v glavi. Ostalo so pa stivardese in stivardi, potem operativa od dispečev, planerjev in tako dalje. Ter ostalo podporno osebje, ki pač deluje v nekem takom podjetju. Demo reči, že nekje 2/3 ljudi ki so v delali v tem podjetju, če ne bo neke novega prevoznika, se bodo morali žal prekvalificirati.
Predstavniki sindikata prometnih pilotov so se v sredo srečali s gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom in premijejem Marjanom Šarcem. Beseda je tekla o morbitni ustanovitvi nacionalnega letalskega prevoznika. Ste bili tudi vi na teh pogovorih, kakšna je bila potem vsebina in izplen?
Bili smo, vendar je tu napačna informacija. Nismo bili predstavniki sindikata prometnih pilotov, čeprav smo vsi, ki smo bili na tem sestanku tudi v sindikatu. Tam smo bili predstavniki inicijative za ohranitev slovenskega letalskega prevoznika. Moram priznati, da je debata bila konstruktivna, da so poslušali naša mnenja in naše predloge in imam nek dober občutek, da se bo naredilo to, kar je bil naš namen. Naš namen ni bil, da se Adrio obdrži pod vsako ceno. Ni naš namen, da se pod vsako ceno ustanovi letalski prevoznik, ampak da se naredi resna analiza vsega direktnega in indirektnih vplivov prevoznika na našo državo. In to po besedah predstavnikov vlade se dela in jaz ne morem drugega, kot da vsakmu, ki mi reče, da bo nekaj naredil, da mu pustim možnost, da to dokaže. Tako da smo mi, moram reči, zaenkrat zadovoljni.
Piloti ste vladi ponudili tudi možnost sodelovanja in pomoči pri morebitnih nadaljnih korakih. Kako konkretno?
Mi se zavedamo to, da nimamo znanja in sposobnosti menedžersko voditi podjetje. Imamo pa ogromno izkušenj. Sam sem vodil letalsko šolo Adria Airways 8 let. Imam vem, kako se vodi letalsko podjetje. Vem način in kako se upravlja s takimi stvarmi. Mi smo jim ponudili možnost sodelovanja in v nekih, kako bi rekel, operativnih zadevah, ki jih poznamo. Ne vem, od kakšni tipi letala bi mogoče bili primerni, govorimo o sedežih, ne govorimo o tipih kot tipih. Do tega, kje mi vidimo, da so rezerve, ki jih v Adri, v prejšnji Adri niso znali izkoriščati. Do kako se sploh odločati, kako postavljati podjetje, koliko podpornega sedeža. Če nisi vpet v neko letalsko podjetje, enostavno ne moreš vedeti. To so operativni detalji. In samo to je bil naš namen, da se prepričamo, da imajo na vladi vse potrebne inpute, s katerimi potem lahko realno naredijo neko oceno.
Vaša ocena dogajanja v družbi doslej, gospod Primož Jovanovič, in omenili ste rezerve v podjetju, kje so bile, kje ste jih zaznali, pa jih lastnik ni znal unovčiti.
Mislim, jaz kot prvo ne bom komentiral to, kar je delal lastnik 4K, ker to je zdaj že vsem jasno, da on ni nikoli imel namena resno razvijati to podjetje. Rezerve so, bom rekel, dokaj velike v samem, ne vem, od kako se zaračunava viška prtljage. Vse letalske družbe so redno zelo veliko denarja pridobivali na računanju viških prtljag, za katere jaz vem, da se v Adri ni to ravno pogosto počelo. Do optimizacije flote, letenja, utilizacije, se pravi redno letenje, čartersko letenje po noči, se letala morajo leteti čim več, da se operira. Do akmi operacije, ki bi lahko do določene mere krile morebitne izgube na rednih linije. Tako da v tem kontekstu. No.
Minister Počivalšek se doslej z vami še ni sestal.
Mi smo se z njim dvakrat sestali in obakrat smo imeli zelo konstruktivne pogovore.
Omenili ste, da ste vodili tudi letalsko šolo Adrie. Kako pa je pravzaprav dejansko s temi licencami za letenje? Drži, da je strošek precejšen, če nekdo želi postati pilot?
Ja, se pravi, želja po poklicu pilota zahteva predvsem ogromno časa odpovedovanja in seveda vse skupaj je povezano z velikimi stroški. Jaz sam govorim zase, kako sem se jaz odločil na to kariero. Jaz sem vedno zelo rad imel letenje in je to iz nekega mojega hobija postalo potem odločitev za poklicno pot. Potem, ko so moji vrstniki, ne vem, se v najlepših mladih letih zabavali, kupovali avtomobile, motorje, prej vsak evro, ki sem ga, tolar, zaslužil, dal na banko in plemenitil denar za to, da sem lahko si plačeval letenje. Recimo, dajmo reči, da sem jaz od odločitve, da bo to moj poklic, se pravi, da bom šel to kariero, porabil 10 let življenja, vključno s fakulteto, pa približno 50 tisoč evrov. Take so cene zdaj, da se odločiš za ta poklic. Mislim, ta poklic je primarno za nas emocionalnega vzgivanja. Mi imamo vsi radi letenje in to je hkrati en redkih poklicev, ki ti nudi, bom rekel, da si plačan za nekaj, kar delaš, ne? In to imamo vsi zelo radi.
Kot smo rekli, po stečaju Adrie naj bi imeli piloti zlasti kar nekaj ponudb za delo. Po neuradnih informacijah so dogovori s poljskim letalskim prevoznikom, tudi z enim drugim še. Kako bi komentirali te ponudbe za delo, ki jih imate, so približno podobne, kot ste jih imeli zdaj z Adrio, ali gre za boljše oziroma slabše?
Zdaj to, ali je boljše ali slabše, to je zelo zdaj tako širok pojem. Ne? Eno je zame, meni osebno, življenjski standard pomeni širši pojem. Jaz imam to Slovenijo rad, jaz sem se doma, prijatelje imam, rad sem imel to podjetje in to zvedati na vago, recimo neke Emirate, ki nas vabijo z zelo mamljivimi ponudbami. To so, težko se je temu upred. Tako da je odvisno od podjetja do podjetja. Emirati nudijo ogromne plače, vendar mora se preseliti v Dubaj. Postavite moraš od življenja v Sloveniji. Lot ponuja boljša letala, to je vsak pilot si želi napredovati na večja letala, na čezoceanske lete in tako naprej. Lauda Motion ponuja tudi neko stabilnost, to, kar smo vsi v zadnjih 2 letih, morate razumeti, da smo mi v zadnjih 2 letih bili pod konstantnim stresom, kaj bo s podjetjem. Širitev je bila enormna, delali smo ogromno, izčrpani smo bili, tako da je težko odgovoriti, kaj je boljše, kaj ne.
Skratka, usoda, ali bo imela država svojega letalskega prevoznika ali ne, je trenutno v rokah politike. Vi si seveda želite, da o tem odloči. Verjamem z glavo.
Seveda, ni, še enkrat bi rad podaril, ni naš namen, saj moj osebni, iskren namen postavljati podjetje za to, da bomo imeli službe. Mi službe, kot sem že rekel, lahko dobimo druge. Namen mi je, ker smo prepričani, resno smo prepričani,